Vi er inne i kapittel 22 og vers 21. De sier til ham, keiseren, altså det var spørsmål om skatten. Hvem skal vi betale skatt til? Og så sier Jesus dette, gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Mennesket er forpliktet til lydighet også mot Gud. Kanskje det er tenkt på liksom mynten, bærer keiserens bilde? Kan det sammenlignes på noen måte? Hvordan er det med deg, og hvordan er det med meg? Alle mennesker er skapt i Guds bilde og skal være hans eiendom. Dermed stilles alle mennesker, også keiseren, til ansvar for Gud. Ikke noen kan unndras hans velde. I keiseren hva keiserens er, og Gud det som Guds er. I vers 22 her i det 22. kapittel står det, da de hørte dette undret det seg, og de forlot ham og gikk bort. Og dette sier at Herren ikke gikk i deres felle, selv om de skyldte Cæsar noe og tok ikke bort ansvaret overfor Gud. Herodianerne forlot ham nå, og nå er tiden kommet for en annen gruppe, sadukerene. Nå skal de prøve seg, og de forsøker å fange ham i en felle, men Jesus svarer dem på en grei måte, slik som det står i Matteus 22:23-28. Samme dag kom noen sadukere til ham, de som sier at det ikke er noen oppstandelse, og de spurte ham og sa, «Mester, Moses har sagt, om en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med hans hustru og holde oppe slekten for sin bror. Nå var det hos oss 7 brødre, den første giftet seg og døde, og da han ikke hadde barn, etterlot han sin hustru til broren. På samme måte gikk det med den andre, og den tredje, ja, med alle 7. Og til sist av alle så døde kvinnen. Men i oppstandelsen, hvem av de 7 skal da ha henne til hustru? Alle har jo hatt henne. Sadukerne trodde ikke på oppstandelsen. De brukte en latterlig illustrasjon for å få prøve å fange Herren. Tenk deg en kvinne som hadde 7 brødre som ektemenn. En amerikansk kommentator skriver at du må nesten ha bodd i Hollywood for å få greie det. Spørsmålet deres var, hvem sin ektemake vil hun bli? Sadukerne de bommet på 2 måter, og Herren konfronterer dem med dette. Og så sier han i vers 29. Men Jesus svarte og sa til dem, dere fare vill, for dere kjenner ikke skriften og heller ikke Guds kraft. Sadukerne glemte 2 viktige hensyn, å kjenne skriften og å kjenne Guds kraft. Og denne likegyldigheten fikk dem til å presentere denne latterlige illustrasjonen. Forklaringen er enkel. I vers 30 står det slik, for i oppstandelsen hverken tar de til lekte eller blir gitt lekte, men de er som Guds engler i himmelen. Han sier ikke at de er engler, og vi vil heller ikke bli engler i himmelen, men vi vil bli lik engler på det vis at vi ikke tar til ekte eller blir gitt til ekte. Med andre ord, i himmelen vil det ikke være nødvendig å fortsette ekt slektleddet gjennom nye fødsler. Vi vil ha nye anlegg og nye forutsetning for samliv mellom mennesker. I vers 31-32 står det, men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud, som sier, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Dette er et kraftig utsagn. Hva med dem som har gått før oss? Hva med Abraham i dag? Vel, han er ikke akkurat like mye Abraham i dag som han alltid har vært. Abraham, Isak og Jakob har ganske enkelt blitt overført fra jorden til en annen sfære. De er ikke døde, de er levende. Og det er sant om våre kjære som er i Kristus og venter på oss i himmelen. Dette er en herlig sannhet for oss alle. I vers 33 står det slik, og folket som hørte dette ble slått av undring over hans lære. For Jesus var det ingen tvil om at døden satte et punktum. Gud gir sine et evig liv. Det får vi sannhet erfare da Jesus står opp fra de døde. For oss kristne dette et levende bevis på at Guds egen oppvekkelse av Kristus er det avgjørende bevis på at en dag skal han reise opp alle fra graven til evig liv eller evig fortapelse. Kristi oppstandelse er grunnlaget for de troendes levende håp. Så kommer vi da til den tredje gruppen fariseerne. Jesus svarer fariseerne. Nå har altså herodianene og sadukeerne fått munnen stoppet. Fariseerne har fulgt nøye med Jesus og disse to gruppene. Fariseerne var et religiøst politisk parti. De ønsket å se Davids kongerike komme til makten igjen for å fri dem fra det romerske veldet. I spørsmålet om opprettelsen av riket kunne de gjøre felles sak med herodianerne, men som i et religiøst parti sto de i motsetning til sadukeerne. Skal vi sammenligne det med dagens forhold, ville fariseeren tilhøre den konservative fløy og sadukeerne den liberale fløy i det religiøse liv, eller det religiøse bildet. Fariseerne, på samme måte som de to andre gruppene, var ute for å fange Herren i ord. De prøvde å ta Jesus, og derfor presenterte de deres representanter en jurist. Han kom kanskje med et interessant spørsmål. Eller slik som vi leser dette i versene 34-35. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukeerne, samlet de seg om ham. Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Vel, fariseerne hadde en rådslagning, de utformet en strategi og skyver frem denne meget dyktige juristen, det vil si en skriftlærd, en ekspert på Moseloven, for å debattere dette spørsmålet. Og hvilket spørsmål var det da som kom? I vers 36 står det: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Nå skal du høre hva Jesus svarer. Det står slik i versene 37-38. Han sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Legg merke til at han ikke plukket ut et enkelt av de ti bud, og han gir dem også en tilleggsmerknad, slik som det står i vers 39. «Men et annet er like stort. Du skal elske det neste som deg selv.» Når du legger dette som mål på ditt liv, vil du se at du står uten ære for Gud. Herren går altså rett på sak når det gjelder juristen. Han sier: «Ønsker du å vite hva som er det største bud, å elske Gud er det største, og elske det neste er like stort.» I vers 40 står det: «På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Disse to budene summerte faktisk opp hele Moseloven. Jesus var i øynefallende nøyaktig, og fariseerne hadde vært ærlige nok, og de burde ha sagt: «Her kommer vi til for kort. Vi kan ikke bli frelst til loven. Vi trenger en frelser.» Og ved den tiden var Jesus frelseren nesten under korsets skygge. Livet skapes ikke av bud, men av kjærlighet. Det dobbelte kjærlighetsbudet er en tillitserklæring til mennesket fra Gud. Han som har skapt oss, han elsker oss. Jesus nå kommer til den situasjonen, han stiller fariseeren et spørsmål. Og fariseerne de har et nytt rådslag, og de forsøker å fange han gjennom et annet spørsmål, men han slår dem ut ved å stille dem et spørsmål, som jeg sa. I versene 41-44 står det: «Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: Hva mener dere om Messias? Hvem er hans sønn av? Og de sier: Av David. Han sier til dem: Hvordan kan David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammen for mine føtter.» Jesus siterer her salme 110, vers 1. Hvordan kunne David kalle sin sønn Herre? Fariseerne ville være tvunget til å si at sønnen måtte være overnaturlig født for at David skulle kalle ham min Herre. I vers 45 står det: «Når David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn?» Dette er det ransakende spørsmålet som Herren stiller fariseerne. Dette spørsmålet har flere konsekvenser som er veldige. Herren sier at David skrev salme 110, at han skrev ved den hellige ånd, og at han skrev den om Messias. Om når David kaller Messias herre, hvordan kan han da være Davids sønn? Hvordan kunne David kalle sin sønn sin overorden uten at han var det? Det var det eneste logiske svar på dette spørsmål, og hvilket svar var det? Jo, jomfrufødselen. Jesus er Davids sønn, men er større enn David. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 22, 45, når David nå kaller ham herre, hvordan kan han da være hans sønn? En sønn av David kan ikke være større enn David uten at det er noe større lagt inn i den linjen som viderefører slekten, som frembringer en større sønn. Skildringen av Jesu overnaturlige fødsel gir det eneste tilfredsstillende svar. Davids herre kom inn i Davids linje som skrevet i Lukas evangeliet. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Slik står det i Lukas 1,35. Han er større enn David fordi han er Herren fra himmelen. Jesus tvang fariseerne til å ta opp det saken egentlig gjaldt, og erkjenne han som Davids sønn og som Davids herre. Dette avsluttes med den verbale sammenstøt med de religiøse lederne, slik som det står i vers 46. Og ingen var i stand til å svare ham et ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen av. De foretok ingen verbale angrep mer på ham. De hadde allerede bestemt at han måtte dø, og planen for å gjennomføre dette trekker de nå opp. Det begynner å nærme seg. De ser at de kan ikke svare ham. Det er et av de store bevisene for hans guddommelighet. Når vi nå er på vei ut av det 22. kapitlet og beveger oss inn i det 23. kapitlet, så står det her, hvis vi kan kalle det for den tematiske opplegg, i kapittel 23. Jesus advarer folket mot de skriftlærde og fariseerne, lyser sitt ved over de skriftlærde og fariseerne, og så gråter han over Jerusalem. Dette kapitlet avslutter den konfrontasjonen mellom Jesus og de religiøse lederne som har vært. Han advarer folket mot dem, og deretter fordømmer han de religiøse lederne i klare ordelag. Ingen ord som noen gang falt fra Herrens leppe var mer sviende, og det er en klar og skarp fordømmelse. Om du leser dette kapitlet med omtanke, vil du få din egen sjel til å skjelve. Her vil vi være vitne til Jesus advarer mot de skriftlærde og fariseerne. Jesu offentlige fordømmelse av fariseerne fant sted i tempelet, selve hovedkvarteret for hans fiender. I Matteus 23, 1 og 2 står der, da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa, på Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. De religiøse lederne var i besittelse av autoritet, fullmakt, og de kontrollerte de gammeltestamentlige skriftene. De utnyttet det som de ikke hadde noen rett til å utnytte. De hadde samme posisjon som kirkeledere muligens har i dag. Menneskene så hen til dem for å få definert hva som er sannhet. Og i vers 3 her i det 23. kapittelet står der, «Alt som de sier til dere skal dere derfor gjøre og holde, men gjør ikke etter deres gjerninger, for de sier det, men de gjør det ikke.» Det betyr, gjør som skriften lærer, men følg ikke de skriftlærde fariseerne i deres praktiske handlinger, fordi de følger ikke etter Guds ord. Nå skal du legge merke til den smertelige kommentar når det gjelder de religiøse lederne, og det står slik i versene 4-7 i kapittel 23. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil ikke røre dem med en finger. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremner brede og sine minnedusker store. De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i synagogene. Få hilsninger på torget og bli kalt rabbi av menneskene. Disse menn likte å ha titler, disse menn likte å bli anerkjent, de likte å ha på seg spesielle religiøse uniformer og dyrke vaner som adskilte dem fra den vanlige flokk av det vanlige folk, og trakk oppmerksomheten til deres høye stilling. Hva gjør Herren med dette? Herren fordømmer dem for alt dette. I vers 8 står det, men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. La dere ikke kalle rabbi, det som betyr lærer. Og én i menigheten skal ha en pastor eller menighetsleder vises respekt og ære, men de er ikke forskjellige fra alle de andre. De er bare én av deres søsken. I versene 9 og 10 så står det slik, og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. Én far er en livgiver. Å kalle en mann far i åndelige saker og sette ham i Guds sted som den som gir åndelig liv. Dette er jo bespottelig. Gud, Faderen, gir liv. En veileder er som en som har en posisjon som gir autoritet, som gir fullmakt. Kristus er den ene som har en slik stilling som leder for menigheten også i dag. Nå skal du legge merke til hva som står i versene 11 og 12 her. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Hvis du vil være den største, så bli alles tjener. Nå vil vi komme inn på det som har med verop over de skriftlærde og fariseerne. Her ser vi de edle og milde sidene som Jesus brukte, og så ser vi òg noe av det skarpeste språk som du vil finne i hele Bibelen. Ingen profet i Det gamle testamentet fordømte synd som den Herre Jesus Kristus fordømmer dem. I våre dager er det misforstått av hvem den Herre Jesus Kristelig virkelig er. Noen kretser vil ha det til at alt Herren noensinne har snakket om, var kjærlighet. Men han var ikke bare et kjærlighetens barn som visse grupper vil ha oss til å tro. Visst er det sant at han elsker syndere som døde for syndere, men han skal også dømme syndere. Vi trenger også ha et perspektiv på ham. Derfor er det han som er misforstått også i dag. Mange populære oppfatninger av Jesu er langt fra bibelske. De eneste dokumenter vi har om Jesus forteller oss om en som ble født av en jomfru, som utførte undergjerninger, som døde for verdens synder, som sto opp fra de døde, som for opp til himmelen, og som vendte tilbake jorden for å dømme den. Dette totale bildet av Jesus, denne Bibelens Kristus, er ikke så velkjent kanskje i dag. Men han er den eneste Jesus Kristus som noensinne har levd. Denne kjærlighetsmilde, hvis øyne aldri lyver, er en fantasiskapning. Hør på ham når han roper sitt ve over de skriftlærde og fariseerne. Herr, et sterkt språk. I vers 13 står det, «Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere som stenger himmelens rike for mennesker. Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.» Herren bruker uttrykket «ve» 8 ganger i dette avsnittet og kaller de skriftlige og fariseere hyklere 7 ganger. Han anklager dem for å blokkere veien til himmelen gjennom sitt falske lederskap. Det neste verset finnes ikke i de eldste håndskrifter, men vi tar det med her fordi det har samme uttrykksformen som finnes både hos Markus og Lukas. I vers 14 står det da slik i Matteus 23. «Ved dere, skriftlærde farisere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få deres strengere dom.» Med andre ord så holdt disse mennene lange bønner, men de var hjerteløse og lyssky i sine forretninger. I vers 15 står det «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetets barn, to ganger verre enn dere selv.» De anstrengte seg virkelig for å dra omkring og vitne, men de førte ingen til Gud. Ingen av dem de omvendte ble virkelig født på ny. I vers 16 står det «Ved dere, blinde veiledere, som sier om noen sverger ved tempelet, så betyr det ingenting, men sverger han ved gull i tempelet, da er han bundet av eden.» Det forplikter. Det betyr at ens ed er bindende. I Matteus 23:17-18 står det «Dårer og blinde, vær størst, gull eller tempelet som helliget gullet. Og det å sverge ved alteret er ingenting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet.» Det betyr at man er skyldig om man ikke følger opp denne eden. Nå skal vi lese da versene 19-22. «Dere blinde, vær størst, gaven eller alteret som helliger gaven. Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt som ligger der. Og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved han som sitter på den.» Fariseerne lærte om at det du sverger ved tempelet eller alteret, var du ikke bundet til å holde din ed. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.